Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Înăsprirea regimului de vize pentru Turcia dă dureri de cap agențiilor de turism moldovene.
Foarte mult va afecta această decizie afacerea noastră. Clienții nu au fost niciodată de prins să meargă la ambasadă, să ia viza pentru Turcia, pentru că, de fapt, și luau viza în 5 minute.
De ce a fost demis ministrul apărării și ce s-a întâmplat la 9 iunie la poligonul din Bulboaca? La Viena, Rusia și NATO își numără disputele, inclusiv situația din Transnistria. Iar la Chișinău, scriitorii central și esteuropeni își descoperă obsesiile și frustrările comune.
Este marea dramă, după părerea mea, a tuturor țărilor estice care își refuză trecutul apropiat. În România noi nu știm ce s-a întâmplat în 89, în timpul cine a tras în decembrie, nu vorbim despre crimele din perioada lui Ceaușescu.
Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În cadrul unui briefing desfășurat la Chișinău, Mihai Gheorghiu, șef de departament pentru relațiile cu românii de pretutindeni, secretar de stat în Ministerul de Externe de la București, a anunțat disponibilitatea autorităților române de a-i primi pe cei 3 deținuți politici de la Tiraspol, Alexandru Leșco, Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa, pentru un sejur de durată menit să contribuie la reabilitare și recuperare. Mihai Gheorghiu a mai spus că nu a discutat subiectul cu autoritățile de la Chișinău, cei 3 foști deținuți fiind și cetățeni ai României, iar el transmițându-le o simplă invitație. Organizațiile neguvernamentale din mass media din Republica Moldova, între care Centrul Independent de Jurnalism, Asociația Presei Independente și Uniunea Jurnaliștilor din Moldova, și-au exprimat protestul în legătură cu felul în care poliția a tratat la 8 iunie colaborator ai postului de televiziune EuroTV Chișinău. Poliția a făcut o descindere inopinată la sediul EuroTV după ce postul de televiziune a transmis informații despre încălcări ale legislației electorale. Organizațiile în cauză semnalează că abuzurile, intimidarea ziariștilor și comportamentul agresiv al poliției au devenit o normă în ultima vreme și cer Ministerului Afacerilor Interne să ia măsuri eficiente pentru a se evita asemenea abuzuri. Seravi Murecheanu, liderul Alianței Moldova Noastră, a spus la o conferință de presă că formațiunea sa promovează activ constituirea în consiliile raionale și locale a unor alianțe ale forțelor democratice. Negocierile sunt dificile, a mai spus el, din cauza neîncrederii reciproce, iar constituirea unui pol social-democrat este un gest pozitiv, dar insuficient pentru crearea unei largi și stabile coaliții anticomuniste. Grecia și Moldova au semnat un memorandum de cooperare în sectorul administrației publice, al culturii, învățământului și științei, cu ocazia vizitei oficiale a președintelui Vladimir Voronin la Atena. Cu același prilej, a fost semnat și un acord de întrajutorare reciprocă între autoritățile vamale ale celor două state. La Viena a început o reuniune de urgență pentru discutarea viitorului tratatului de limitare a forțelor convenționale în Europa. Conferința de 4 zile a fost propusă de Rusia după ce în mai președintele Vladimir Putin și-a declarat intenția de a impune un moratoriu asupra participării Moscovei la tratat. Autoritățile ruse au spus ulterior că nu vor să se retragă din tratat, dar că ar fi necesară o revitalizare a pactului. Daniel Freed, asistent al secretarului de stat american pentru afacerile europene și euroasiatice, a amintit promisiunea Rusiei de a-și retrage complet trupele din Moldova și Georgia. Dacă Rusia a făcut mult în Georgia pentru a-și pune în practică angajamentele de la Istanbul, a spus Freed, situația este diferită în cazul transnistrian, iar dacă forțele ruse îndeplinesc, cum se spune, o funcție de forță de pace, atunci a venit momentul să considerăm modalitatea prin care o funcție modestă de menținere a păcii poate fi internaționalizată. Cu alte cuvinte, a mai spus Freed, de a se găsi o cale spre un compromis creativ care să fie considerat acceptabil de Rusia.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pot fi citite pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începând de vineri 15 iunie, moldovenii care vor să intre în Turcia cu autobuzul, mașina personală sau la bordul unui vapor, vor trebui să arate o viză luată de la o ambasadă sau consulat turcesc. Cu avionul lucrurile vor merge ca în prezent, anume turiștii moldoveni pot cumpăra viza la sosire pe aeroportul din Turcia. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe al Moldovei, care a explicat această modificare prin efortul armonizării legislației la standardele Uniunii Europene. La Chișinău, Valeria Vițu a încercat să afle dacă ambasada Turciei este pregătită să elibereze vize.
În după amiază aceste zile, reprezentanți de la ambasada Turciei la Chișinău nu știau prea multe despre modificările ce vor fi efectuate peste 3 zile în regimul de călătorii dintre Republica Moldova și Turcia. Abia mâine, la prânz, ambasada promite să ofere unele detalii pe marginea acestui subiect. Potrivit unor oficiali de la misiunea diplomatică, deocamdată pe adresa acesteia nu a parvenit niciun document oficial ce ar proba informația difuzată de Ministerul de Externe de la Chișinău, deși recunosc că aceasta ar putea fi corectă. Se pare că noile modificări operate în plin sezon estival le vor da bătăi de cap atât cetățenilor moldoveni cât și agențiilor de turism. Iată ce ne-a spus Tatiana Ene, manager la agenția Soleil Turism de la Chișinău.
Este unica destinație unde moldovenii noștri pot să plece fără restricții, pentru că din cauza vizelor practic s-a exclus destinația România și practic s-a exclus destinația Bulgaria din cauza vizei tranziției, deoarece nu este posibil de obținut. Cam nu-mi dau seama cum o să reușim să deschidem vize și nu știu ce o să întâmple cu odihna pentru clienții noștri pentru destinația Turcia. Este unica destinație unde cât de cât posibil e ușor poate de plecat.
Irena Voxan, operator la agenția de turism Canonic Tour, spune că de fapt cetățenii moldoveni vor trebui singuri să meargă la ambasada Turciei să obțină vizele turistice.
Clientul cum se duce individual la consulat, nu este agenția acreditată. Deci el primește pachetul de documente de la noi, atestare, confirmare că pleacă în călătorie turistică, se duce la consulat și se face viză fără careva probleme. Cu atât mai mult că el are nevoie de tranzituri. Mergând pe cale terestră, traversează alte țări. Tranzitul se pune în baza unei vize la țara finală. Cu atât mai mult că în acesta este și cu România probleme, de ce crezi că la sigur nimeni nu va pleca cu transport terestru.
Directorul agenției Moldova Tour, Mihai Rusu, consideră că decizia luată este una bizară.
Foarte mult va afecta această decizie afacerea noastră. Clienții nu au fost niciodată de prins să meargă la ambasadă, să ia viza pentru Turcia, pentru că, de fapt, și luau viza în 5 minute. Până acum lucra chestia cu viza foarte bine și așa. Doar își complică ei singuri lucrurile pentru că vor avea mai puțini vizitatori.
Mihai Rusu e de părere că numărul moldovenilor care vor dori să ajungă în Turcia cu autocarul sau cu mașinile proprii vor scădea simțitor, în timp ce numărul celor care vor să zboare în Turcia cu avionul va fi în creștere. Potrivit statisticilor, în anul 2006, moldovenii care au mers la odihnă au pledat în egală măsură atât pentru Turcia cât și pentru Ucraina. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Apărării Valeriu Pleșca a fost demis ieri din funcție printr-un decret semnat de președintele Vladimir Voronin. În documentul făcut public de Moldpress nu au fost precizate motivele. Tot Moldpress a dat publicității tot ieri o știre potrivit căreia un civil a fost împușcat mortal la o ședință de trageri organizată pentru jurnaliști la Bulboaca în prezența ministrului Apărării. Între timp, agenția Reuters explica demiterea lui Pleșca prin presupusa lui convingere că Moldova ar trebui să se apropie și mai mult de Alianța Nord-Atlantică, NATO, cu care se află acum doar în relație de parteneriat. Ministrul demis nu a comentat în niciun fel decretul prezidențial. Corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr, a încercat să afle mai multe.
În interesul anchetei, Procuratura Generală nu poate oferi deocamdată informații suplimentare cu privire la incidentul de pe poligonul de la Bulboaca, soldat cu un mort și care a dus la demiterea ministrului apărării Valeriu Pleșca, ne-a declarat șefa serviciului de presă al Procuraturii, Victoria Zumbreanu. N-am reușit să obținem un comentariu nici de la Ministerul Apărării, la fel cum nici Valeriu Pleșca însuși nu pare dispus să comenteze deocamdată acest caz. Merită să amintim însă că Pleșca nu este nici pe departe singurul care pleacă cu scandal de la conducerea Ministerului Apărării. Primul demis în timpul războiului din Transnistria a fost generalul Ion Costaș, acuzat pentru eșecul operațiunilor militare de la Tighina din vara lui 92. Epopeea demiterii lui Pavel Creangă, cel care l-a urmat pe Costaș, a făcut deliciul presei pe parcursul anului 1996. În martie, președintele de atunci, Mircea Snegur, i-a cerut demisia, însă generalul Creangă a refuzat pur și simplu să-și o depună. Pe atunci se mai putea încă, deși formal, șeful statului avea ceva mai multe competențe decât în prezent. Culmea, generalul a și obținut o decizie în favoarea sa la Curtea Constituțională. La rândul lui, încă de pe vremea când deținea funcția de ministru la apărare, binecunoscutul azi Valeriu Passat a fost învinuit că și-ar fi depășit atribuțiunile de serviciu, vânzând migurile armatei moldovenești americanilor, la un preț mult mai mic decât cel pe care l-ar fi putut obține de la iranieni, de exemplu. La sfârșitul deceniului trecut a scăpat basma curată, dar i s-au reamintit toate păcatele, reale sau imaginare, atunci când a fost zărit în tribuna unui congres convocat la Moscova de forțe aflate în opoziția președintelui Vladimir Voronin. Urmașul lui Passat, Boris Gamurari, a încercat și el să vândă două elicoptere Mi-9, afacere deconspirată însă de Serviciul de Informații și Securitate. Victorioși în alegerile din 2001, comuniștii l-au numit ministrul apărare pe Victor Gaiciuc, demis de președintele Vladimir Voronin 3 ani mai târziu, pentru că n-a știut să prevină sustragerea ilegală a unor muniții din depozitele de la Bulboaca. Gaiciuc a acceptat tăcut acuzațiile, motiv pentru care a fost, se pare, iertat și trimis ambasador la Bruxelles. În ceea ce îl privește pe Valeriu Pleșca, reorientarea pozițiilor lui politice a fost pentru mulți o surpriză, având în vedere că era cât pe ce să devină primul deputat moldovean care cerea azil politic în Occident. În vara lui 2002, mai exact, atunci când amenințase că rămâne în Belgia, dacă autoritățile comuniste nu încetează să-l mai persecute. S-a răzgândit singur sau a fost convins, nu mai contează, pentru că după ce a revenit, a renunțat să mai facă opoziție, devenind, după cum se știe, ministru. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă, turul 2 în direct.
Ne ducem în seara trecoare. Știți, mai apar niște gânduri.
La cele câteva secții de votare pe care le-am vizitat.
Până la ora 17 au votat.
La ora 8 m-am sculat, am votat și am venit la listă.
De la fel de pe teren, de la Comisia Electorală Centrală, analize din studioul Europei Libere din Chișinău.
Orice bun candidat.
Un candidat.
Se votează politic la nivel de primar de Chișinău.
În regulă, da.
Duminică, 17 iunie, la emisiunea Punct și de la Capăt, urmărim turul 2 al alegerilor locale. Ascultați-ne la orele 13, 15 și 18, pe frecvențele afiliaților noștri și pe internet, la adresa europalibere.org.
Mâine este ultima zi când instanțele de judecată mai pot să declare valabile sau nevalabile alegerile locale care s-au desfășurat pe 3 iunie în Republica Moldova. Judecătoriile nu se vor pronunța în cazurile când primarii n-au fost aleși din primul tur de scrutin, cum s-a întâmplat în capitală și în alte 74 de localități. Daniel Lachi relatează.
Judecătoria sectorului centru din Chișinău este cea care urmează să valideze sau să invalideze alegerile din capitală până seara zilei de mâine. Dar membru Consiliului Electoral de Circumscripție, Nicolae Răelean, se arată îngrijorat că sacii cu buletinele utilizate au fost transmiși în instanță în ultimul moment.
Conform legislației, sacii cu toate buletinele de vot, valabile, nevalabile, cu procesele verbale care găsesc în ele, cu formularele, cu rapoartele, ele aparțin de acu judecății. Maximum în 30 de ore trebuie să le prezentăm la judecat. Deci, instanța judecată nu mai poate primi o decizie ca să fie renumărate. În cazul de față, domnul președinte a spus că da, să fim mai transparenți, da, să le dăm voie. Păi, asta nu înseamnă că vrei să răzi democrația prin asta. Eu s-o cot că nu e corect.
Întârzierea s-a produs din cauza că cel puțin 3 concurenți au solicitat să fie renumărate voturile și procesul a durat până luni seara. Singurul concurent electoral care a solicitat anularea alegerilor în Chișinău a fost Partidul Popular Creștin Democrat. Petiția sa însă a fost respinsă de organul electoral municipal pe motiv că nu este întemeiată. De aceea, după cum ne-a declarat juristul formațiunii, PPCD urmează să decidă mâine dacă va apela direct la instanța de judecată. Un alt concurent electoral ce vrea să apeleze la justiție pentru a cere anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău este Uniunea Muncii Patria Rodina. Liderul acesteia, Gheorghe Sima, spune că în buletinele de vot în dreptul Uniunii Muncii Patria Rodina nu a fost imprimată sigla formațiunii. Comiterea unor fraude în ziua alegerilor a fost semnalată nu numai de concurenți, dar și de observatori. În replică, președintele Consiliului Electoral Chișinău, Ion Crețu, a declarat Europei Libere că oricum un anumit procent de nereguli se înregistrează la toate alegerile.
În orice campanie electorală și la orice alegeri se depistează în principiu același procent de încălcări sau de fraude. Și n-aș vrea ca să fac careva pronosticuri, dar sunt sigur că vor apărea unele nereguli în ziua alegerilor care vor avea loc pe data de 17 iunie.
Am încercat să aflu dacă principalul organizator al scrutinului, Comisia Electorală Centrală, poate opri valul de critici generate de încălcările legislației electorale. Președintele CEC, Eugeniu Știrbu.
Comisia Electorală Centrală am făcut tot posibilul și chiar și imposibilul uneori să punem toți concurenții electorale în condiții egale. Am elaborat acest regulament cu privire la amplasarea, deci publicității electorale. Împreună noi am făcut cu Consiliul Audiovizual regulamentul cel cu privire la reflectarea campaniei electorale. Cu părere de rău, presa scrisă nu este reglementată nici în cod și nu avem nicio pârghie ca să putem influența asupra ei.
Alegeri repetate vor avea loc duminică în satul Corjova din stânga Nistrului, unde miliția transnistreană a împiedicat desfășurarea scrutinului pe 3 iunie. Ceea că a decis repetarea alegerilor în satul Chioselia din Cantemir, unde buletin a fost inclus un candidat scos din cursa electorală de instanța de judecată, și în satul Pervomaisk din Drochia, unde aceeași sigla electorală a fost imprimată în dreptul a două formațiuni diferite. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă, turul 2 în direct.
Ne ducem în seara pe răcoare. Știți, mai apar niște gânduri.
La cele câteva secții de votare pe care le-am vizitat.
Până la ora 17 au votat.
La ora 8 m-am sculat, am votat și am venit panistru.
De la fer de pe teren, de la Comisia Electorală Centrală, analize din studioul Europei Libere din Chișinău.
Orice. Un candidat.
Un candidat. Un candidat.
Se votează politic la nivel de primar de Chișinău.
În regulă, da.
Duminică, 17 iunie, la emisiunea Punct și de la Capăt, urmărim turul 2 al alegerilor locale. Ascultați-ne la orele 13, 15 și 18, pe frecvențele afiliaților noștri și pe internet, la adresa europalibere.org.
Președintele Vladimir Voronin a anunțat recent o serie de reforme economice care prevăd și o așa numită amnistie fiscală. Între cele două tururi ale alegerilor locale, unii se tem însă că această amnistie ar putea sărăci bugetele, lăsându-i pe primarii nou aleși fără mijloace de îmbunătățire a vieții comunității. Despre aceste temeri a stat de vorbă Vasile Bornaru cu economistul Valeriu Prohnitski.
Cu ce se vor alege după scrutin primarii și consiliile? Vor avea banii pe care contează?
Cred că vor avea acești bani pentru că, practic, 80% din unitățile administrative teritoriale de Republica Moldova depinde transferurile bugetare.
Mai puțin Chișinăul, care revendică o cotă mai mare de
evident
finanțe care să rămână în cazul primării.
Evident, excepția notabilă este orașul Chișinău, care are un buget de 1,3-1,4 miliarde de lei și care este, de fapt, și pompa principală de resurse financiare către restul unităților teritoriale din Republica Moldova.
Administrațiile locale au o posibilitate suplimentară de a obține bani în afară de transferurile de la centru?
Teoretic au asemenea posibilități și până în 2002-2003 erau utilizate cât de cât. Însă în 2003 a fost modificat cadrul legal al finanțelor publice locale. Primăriile, administrațiile raionale au pierdut o importantă sursă care permitea echilibrarea unor deficite temporare. Dar trebuie de înțeles că, în mod fundamental, bugetele locale depind de economiile locale. Dacă nu avem economii locale, nu putem să ne așteptăm la venituri proprii suficient de mari care ar permite primăriilor să exercite o adevărată autonomie financiară în raport cu guvernul.
Să revenim la Chișinău. Dacă primar va deveni un exponent al opoziției, are posibilitatea administrația centrală să închidă oxigenul prin mecanismele existente perfect legale de finanțare a administrației municipale?
Cred că pârghii financiare nu are. Municipiul Chișinău este 100% autonom din punct de vedere financiar, ar putea să supraviețuiască foarte ușor și fără nicio alocare de la bugetul de stat. Altceva nu exclud că ar putea fi utilizate alte pârghii administrative, nu mai știu. Administrația centrală s-a arătat de multe ori capabilă de a utiliza asemenea instrumente pentru a induce o anumită linie de comportament.
Care este alternativa reală a acestui gen de finanțare pe preferințe politice?
Descentralizarea finanțelor în Republica Moldova și acordarea unei autonomii reale către autoritățile locale, și mă refer la autonomie atât din punct de vedere a veniturilor, cât și o autonomie la executarea cheltuielilor. Din punctul meu de vedere, problema principală este nu lipsa banilor, ci alocarea inadecvată a banilor care există în această țară. Uitați-vă că acum a fost amendată legea bugetului și se prevede majorarea veniturilor cu 620 milioane de lei, dintre care pentru achiziționarea intereselor statului a imobilului situat în municipiul Chișinău, Bulevardul Renașterii numărul 15, este vorba de binecunoscută clădirea de agrement Moscova. Deci pentru răscumpărarea acestei clădiri sunt utilizați 33 de milioane de lei. O sumă enormă. Evident că avem nevoie de dezvoltarea artei teatrale în Republica Moldova, dar nu cu asemenea costuri și nu în condiții de lipsă totală de transparență.
Dacă s-ar fi făcut referendum, credeți că lumea ar fi votat împotriva acestui cadou, ghilimele, de la președinte?
Dacă oamenii ar fi înțeles că există alte priorități de dezvoltare, cred că în mod sigur ar fi votat contra. Un alt exemplu pe care pot să-l aduc este completarea fondului de rezervă a guvernului. Felul în care este utilizat fondul de rezervă de către guvern este un exemplu clasic de lipsă totală de transparență financiară. Suficient să ne uităm în deciziile publicate în Monitorul Oficial ca să ne dăm seama că acești bani sunt alocați fără elementară responsabilitate publică.
A fost Valeriu Prohnitski.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Viena a început o reuniune internațională pe teme de securitate convocată în regim de urgență de Rusia. Moscova este iritată de planurile americane de a-și spori prezența militară în noii membri NATO, Cehia, Polonia, România și Bulgaria. Kremlinul amenință că dacă Statele Unite continuă în acest fel, va nesocoti înțelegeri anterioare, inclusiv pe acelea privind retragerea trupelor rusești din Georgia și din Moldova. Despre disputele ruso-americane cu bătaie moldoveană, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu liderul social-liberal Oleg Serebrian.
Din păcate rămân foarte multe neclarități în legătură cu punctul de vedere american și punctul de vedere rus referitor la evoluțiile posibile din zonele secesioniste din jurul Mării Negre și Balcani. Firește, noi cei care cunoaștem diferențele și simțim aceste diferențe dintre Transnistria, Kosovo sau chiar Transnistria, Abhazia, suntem nedumeriți de punctul de vedere al Washingtonului oficial, care pare să nu facă aceste diferențe foarte clar și cu atât mai mult Moscova, care se confruntă însăși cu un flagel de separatism în Cecenia. Ceea ce este foarte clar este că americanii își doresc în primul rând o stabilizare în Balcani, că pentru ei pentru moment este prioritară zona Kosovo și încearcă să convingă Federația Rusă să accepte o formulă pe care și americanii și europenii probabil că o au în minte de mai multă vreme. Asta însă nu exclude posibilitatea ca americanii și europenii să încerce să prezinte Rusiei că cazurile ar fi similare, ulterior însă după soluția funcționarea crizei din Kosovo, s-o mai vedea.
Liderul social-liberal Oleg Serebrian.
Ascultați Moldova la ora 7.
Nu numai în Republica Moldova, ci chiar și în România, presa scrisă a căutat zilele acestea, fără prea mare succes, să afle ce au discutat la Sankt Petersburg președinții Vladimir Voronin și Vladimir Putin. De la București, Tania Radu.
Aproape invizibil în ziarele românești, deznodământul întrevederii de la Sankt Petersburg dintre președintele moldovean Vladimir Voronin și cel rus Vladimir Putin. În ziarul Ziua, o scurtă notă în care se spune că cei doi șefi de stat nu au mai semnat nicio înțelegere privind Transnistria, pune capăt speculațiilor publicate pe larg în paginile ziarului săptămâna trecută. Ziarele de la București se ocupă însă pe mai departe de problemele politice ale României după eșecul moțiunii de cenzură introduse de Partidul Democrat împotriva guvernului liberal condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Un comentariu semnat de Sorin Ioniță pentru evenimentul zilei atacă prestația liberalilor la guvernare dintr-o perspectivă doctrinară interesantă. Comentatorul pornește de la un interviu dat recent de omul de afaceri Dinu Patriciu, apropiat premierului, în care cel dintâi acuza opinia publică din România că n-ar împărtăși valorile capitalismului, adică tocmai ceea ce ar structura deciziile PNL. Teoria e combătută apăsat de sociologul semnatar, care reamintește că în nicio țară din centrul și estul Europei, capitalismul nu a fost susținut într-o proporție mai mare ca în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În această seară, la Biblioteca Națională din Chișinău, se încheie a doua ediție a Festivalului de Literatură European Borderlands, în traducere Zone Europene de Frontieră. Manifestarea, ținută anul trecut în premieră la Lvov, în Ucraina, a fost găzduită săptămâna aceasta în comun de România și Republica Moldova. Grație unei finanțări preponderent germane, scriitorii moldoveni, români, ucraineni, sârbi, unguri și-au putut împărtăși bucuriile, temerile și frustrările. Detalii în relatarea lui Dumitru Crudu.
Oleg Mutu, operatorul filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, este originar din Republica Moldova și este stabilit de mai mulți ani la București. Succesul peliculei despre avorturile ilegale din România socialistă se datorează în mare măsură și lui Oleg Mutu.
Am folosit foarte mult cadre lungi. Camera era destul de grea, avea 30 de kilograme și a trebuit să Cristi vrea să facem filmul din mână. Era destul de complicat să miști camera într-o rază de 360 de grade, în același timp să nu vezi nici lumina.
Oleg Mutu este cameramanul câtorva dintre cele mai reprezentative filme ale noii cinematografii românești. Occident, regizat de Cristian Mungiu, Moartea domnului Lăzărescu, regizat de Cristi Pui.
Oricând de mult ne-ar place opera lui Oleg Mutu, desigur că nu vom reveni asupra sa în această seară, a fost o greșeală tehnică. Revenim așadar la a doua ediție a Festivalului de Literatură European Borderlands, care se încheie în această seară la Chișinău. Detalii are Dumitru Crudu.
Acest festival de literatură a relevat că sunt mai multe asemănări între scriitorii din Europa Centrală și de Est decât deosebiri. O primă asemănare e existența unor motive comune care traversează literaturile din Ungaria, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. O temă oarecum transnațională, specifică Estului Europei, e regândirea trecutului, așa cum ne-a spus și prozatorul bulgar Alec Popov.
Nu este surprinzător că unele dintre cele mai citite cărți din Bulgaria sunt cele care încearcă să facă un inventar al comunismului bulgar. Acestea au un ecou foarte mare în rândul publicului. Pentru a ne putea desprinde de acel trecut, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat atunci și de aceea sunt readuse în discuție personaje, situații, fotografii și subiecte din acea perioadă.
Această temă și-a făcut loc și în literatura din România și din Republica Moldova. Scriitorii Ștefan Baștovoi, Filip Florian, Vasile Iernu, Iulian Ciocan, Sandu Vaculovski, Aureliu Busuioc au vorbit despre copilăria și tinerețea lor în comunism, încercând să scruteze trecutul dintr-o perspectivă dublă, a zilei de astăzi, dar și a zilei de ieri. Poetul Mircea Dinescu consideră însă că această temă foarte importantă nu este reflectată suficient în literatura română.
Este marea dramă, după părerea mea, a tuturor țărilor estice, care își refuză trecutul apropiat. În România noi nu știm ce s-a întâmplat în 89, în timpul cine a tras în decembrie, nu vorbim despre crimele din perioada lui Ceaușescu.
Mai sunt și alte teme comune, cum ar fi relația locuitorilor din Europa de Est cu Occidentul sau motivul tranziției. Bineînțeles însă că sunt și mulți scriitori singuratici care încearcă să scape de chingele tematice și de afilierea la un anume curent literar pentru a putea vorbi sincer și necontrafăcut, nu neapărat despre bulgari, moldoveni sau unguri, ci despre omul contemporan, indiferent de țara în care locuiește. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi, Anatol Câșlaru, redactor șef al revistei Eco.
Principalele preocupări de număr de mâine este matica financiară. Se vorbește în special de piața creditului pentru întreprinderile mici și mijlocii. Toți experții menționează o explozie a creditului pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Și a făcut efectul cumva amnistia capitalului anunțată de autorități?
Nu este atât efect direct al amnistiei, este efectul acelor proiecte ale organismelor financiare internaționale care au fost promovate aici pentru dezvoltarea antreprenoriatului mic și mijlociu, care au educat financiar antreprenorii mici. Deja au o istorie de creditare, știu să calculeze de unde vine profitul, unde se duc cheltuieli, deci se observă o cultură financiară deja în mediul antreprenoriatului mic, care se extinde încet despre oraș, spre mediul rural. Explozia afacerilor mici în spațiul rural încă urmează să se producă.
Apropo de sat, ce efect își face seceta sau vara toridă?
Pentru sat, vara toridă este destul de tristă. Au pierdut și vor pierde legumicultori, dar și căpșunare. Ministerul Agriculturii deja a anunțat că 22% din suprafețele cu grâu sunt compromise. Datele de la bursă de mărfuri nu sunt cele mai bune pentru consumatorul de pâine. Prețurile la grâu cresc permanent. Studiile internaționale arată că cel mai mare deficit, care mi se pare la nivel mondial, a fi de 22 de milioane de tone de grâu, a fi destul de concentrat în zona Mării Negre, anume în zona unde suntem noi. Și atunci prețurile ar putea să explodeze la grâu și dacă piața internă nu va fi gestionată corect, ar putea să fim în situația de a importa iarăși grâu, dar la un preț mai mare. Adică un fel de criză a pâinii prin care am trecut în anul 2003, când a fost secetă.
Anatol Câșlaru, redactor șef al revistei Eco. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Nu uitați să ne ascultați mâine dimineață la ora 7. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova
la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.